Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Jeg har kjent Johnny Haglund i 30 år og vært med på noen av reisene hans. Men i denne podcasten kan du være med fotograf og eventyrer Johnny Haglund på tur til de mest eksotiske steder på denne planeten. Dette er Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. Johnny, jeg hadde aldri trodd at du skulle reise til Gran Canaria. Altså for meg så er Gran Canaria, det er liksom det ultimate charterreisemålet. Jeg har vært på Gran Canaria mange år siden nå, men det er liksom Playa de Ingles og Puerto Rico og dårlig mat og... Folk som servitører som snakker svensk.
Snakker svensk og norsk også, ikke minst. Det er jo noen norske barer, ikke det også?
Nere, jo da, det er jo det. Men hvorfor reiser du til Granca? Også,
jeg har jo sagt det alltid at eventyr finner du overalt. Det handler bare om det å leite nok. Og Gran Canaria så behøver du faktisk ikke leite heller, fordi det er så mye å se på Gran Canaria. Men klart, du må jo litt bort fra strendene, du må jo bort fra kysten. Altså, det er jo spennende ved kysten for all del, men kanskje Playa del Ingles er vel kanskje ikke helt, det er ikke mitt sted. Men oppe i fjellene på Gran Canaria så er det så mye å ta tak i. Det er, også ikke minst, det er mye historie også. Og så bare, sånn, bare for å sånn innledningsvis da, bare fortelle liksom kort om Gran Canaria, da, for det er en av også da, 7 Kanarieøyene, og det er, de fleste nordmenn har jo, om ikke vært der, så har jeg i hvert fall hørt om Gran Canaria. Ja. Mm. Ja, det vil jeg tro. Og det ligger jo, altså det ligger jo bare, det er vel ca. 21 mil vel, vest for kysten av Marokko, så det er ikke langt unna Afrika. Vet du. Så Nei. Det er jo ganske, det er ganske, hvis du ser på kartet, sånn eksotisk beliggenhet da. Og så er det jo ofte kalt for et minikontinent, fordi det er så utrolig variert natur her. Og så det er sanddyner og strender som vi kjenner til, og så er det da oppe i fjellene, så er det fjell og frodige skoger. Og det er der jeg da skal nå da. Og så klima da er selvfølgelig da, det er også hvorfor det er så populært for nordmenn, er fordi at det er mildt og stabilt hele året, og ja, mange sier det er evig vår da, på Granca, som mange nordmenn kaller det. Så jeg må ærlig innrømme at det har begynt å se litt. Jeg prøver alltid å tenke, når jeg reiser så tenker jeg på hva jeg har lyst til å gjøre. Fordi at jeg lever jo av å fotografere, og når du skal fotografere, så hvis jeg får oppdrag da, og nå skal jeg fotografere noen som strikker, så vil ikke det bli bra, for jeg har ikke noe særlig interesse av strikking.
Nei.
Så jeg liker det, og så jeg tenker at hvis du skal få gode bilder, så må du på en måte ha den der drivkraften og lysten til å ta bilder, så til å forevige det du ser da, og da derfor så leiter jeg alltid da etter nye ting og nye steder, og også gamle steder selvfølgelig, men da jeg begynte å kikke på Granca, så var jeg liksom i starten, tenkte strender og grisefester, eller grisefester er kanskje slutt, jeg var ung, så var det grisefester,
husker jeg. Jeg tror ikke det er så mye grisefester, jeg har aldri vært med på det, det har du vært med på, altså.
Du ja, er eldre enn meg da. Jeg var ung, så, ja, men jeg er jo 2 år eldre enn deg, så det er klart. Men, fall også, men det er så vanvittig mye mer. Jeg kan bare starte med en. Jeg startet da, jeg kom til Gran Canaria, landet på flyplassen der, kom direkte fra Oslo, det går jo direkte. Det er ganske convenient, det har vært for lenge. Ja, nå nok en gang da, altså, men det er ganske tilgjengelig.
Det er lett å komme seg litt, fordi at Norwegian flyr jo direkte.
Direkte fra Norge, og så landet. Og da husker jeg det regnet da, jeg kom dit.
Okay.
Og det var altså publikum, eller publikum heter det for noe, passasjerer heter det som sitter på flyet, ikke? Og det, folk var litt sånn der, regn og filler nå, hadde begynt på ølen allerede. Men for meg så er det, synes jeg, et ålreit da, fordi at regn, i hvert fall i breddegraden der, så gir det ofte litt mørke skyer, og så litt forskjellige skyer da, kan du si, og så kommer sola mellom sprekkede mørke skyene, så det var veldig fint da, synes jeg. Det startet veldig bra, og så leide jeg bil, og så kjørte jeg opp i fjellene. Og så kom jeg så på sent fram da jeg bodde på et sted like ved Tejeda. Det er en liten landsby oppe i fjellene, inne i et vulkankrater. Så jeg fikk ikke sett noe særlig på kvelden. Så sto jeg opp tidlig neste morgen, så kjørte jeg litt rundt i mørket, og så fant jeg et sted som jeg tenkte at her er det kanskje ordentlig utsikt. Og det var det fordi at da sola sto opp, så bare så, altså, teide på naboøya Tenerife. det, så sola kom tidlig opp der da, for den jo over 3000 meter høy, det vulkanen der. Jeg tror det Spanias høyeste fjell faktisk. Og stå der sånn, så ser jeg den der svære vulkanen som bader I det rosa morgenlyset, og så har vi trær og så skog I forkant som sånn svart sånn siluett foran. Altså det var som å stå opp I et eller annet
fjern. Kunne du se Teide på Tenerife fra?
Jeg tok bilder av det, akkurat som du liksom...
Det kult.
Det veldig kult, det fantastisk, og det, du ser hvor mektig stort det der fjellet også, så det...
Jeg har vært her oppe, ja.
Ja, på toppen av
Teide? Nei, ikke helt på toppen da. Jeg kjørte opp, men så gikk det vel noen sånn der gondol videre opp, tror jeg. Jeg tror vi droppet det, men jeg har I hvert fall kjørt opp dit ved foten av Teide da, så ja, langt du kan ja. Kjøre bil og sånn. Mm.
Ja, det veldig fint. Jeg har faktisk gått opp dit I gang,
Du har gått
hele veien opp, hele veien
opp. Nei, det mer å skryte av.
Så ja, det ikke så mye å skryte av, men I hvert fall, det var en god tur. Det på 3718 meter, tror jeg, hvis jeg ikke husker helt feil, så det ganske høy også.
Ja, og til sammenligning så vel Gallepiggen min da, 2248 eller noe sånt.
Dette har vi begge til å vite
Ja, jeg tror det sånn Det ikke noe høyere enn det
Nei, det ikke noe høyere enn det I hvert fall
det Nei, altså det jo betraktelig høyere enn Norges høyeste fjell ja, da, Det jo liksom absolutt. Til sammenligning da
ja.
Jeg har vært på Gran Canaria et par ganger tidligere Men jeg tenkte vel aldri over at det så flott natur her For jeg oppsøkte jo aldri disse fjellene Men nå står jeg omtrent midt på øya Et fantastisk flott fjellandskap altså Litt sånn der Mexiko-landskap, eller Arizona, med litt karrige, tørre fjell og litt vegetasjon. Men det interessante at når jeg ser vestover, så ser jeg på havet. Ser jeg havet der I det fjerne, og så snur jeg meg, så kikker jeg østover, så ser jeg havet der også. Og østover da, så ser jeg også mot Las Palmas, hovedstaden, hvor det ligger store skip. Og det ganske flott å stå her og nyte det, altså. Helt alene. Det ikke en kjeft rundt meg. Jeg har vært der... Jeg gikk opp hit rundt klokka 6 I dag tidlig, I mørket da, selvfølgelig, for å få med når dagen starter. Det landskapet jo, synes jeg, ofte vakrest tidlig om morgenen. Så det dette en ganske eksotisk opplevelse til å være et sted hvor veldig mange nordmenn drar for å ligge på stranda. Det ikke noe gærent til det, men det interessant å vite at det finnes mye mer også på Gran Canaria enn det. Jeg trodde, og jeg har akkurat startet, jeg kom hit I går.
Så det sant, men I hvert fall altså, uansett, jeg husker den morgenen der, altså, jeg sto der på den lille plassen og hadde bra utsikt, og så Teide som var våkna, og så ser jeg da, så det var på en måte, skal vi si, for når det blir da liksom litt vestover da, og så ser jeg litt østover, så ser jeg en meter Rocky Nublo, som en svær, altså det en 80 meter høy steinpilar, altså det vel en av de høyeste steinmonolittene I verden altså. Som bare vokser ut av fjellet på en måte, for det her jo vulkansk. Og etter hvert som dagen, altså morgenen ble opp og se eldre, og så begynner det å komme turister, for dit kommer en del turister, akkurat okay. den steinen sånn. Og noen begynte å klatre på den steinen her også, men så står og ser det på litt avstand I flott lys, ganske eksotisk. Men jeg var veldig heldig da, fordi at jeg hadde jo avtalt med en fyr som heter Lukas, som født og oppvokst da på Gran Canaria, og snakker veldig godt engelsk, og selvfølgelig da snakker han også veldig godt spansk selvfølgelig, fordi han bor der. Og, ja, men han så litt på seg selv som en opprinnelig innbygger da. For det litt okay. med det, vet du, fordi at du husker på at dette her var jo ikke spansk før også, det var det, jeg må skrevet ned noen ting, for jeg ikke alle sånne datorer jeg husker. Men spanjolene begynte vel sin erobring av Gran Canaria I 1478, men det tok altså da 5 år før de klarte å ta over.
Ja, men det bodde urbefolkning på Kanarøyene da
spanjolene
kom.
Ja, det akkurat dette her. Dette sånne ting som... også faren min, han har vært her hele her mange ganger. Han,
du visste ikke det?
Hva? Det visste han ikke.
Nei.
Og her det mer som jeg... Altså jeg hadde jo lest litt om det, altså jeg visste litt om det, men jeg visste ikke hvordan disse her urbefolkningene var, fordi at... Vet du, sånn stavsprang, den der olympiske sporten hvor de har sånn stav, og så hopper de, vet du. Det som artig var at de som bodde her sånn, urbefolkningen her, de gjorde det ganske likt da. Det veldig sånn der...
Mellom øynene da?
Mellom... Nei, Ja, nå var det morsomt, det ikke så ofte, men det var noe morsomt. Nei, det er veldig sånn karrig terreng, veldig, også litt sånn som Arizona, Utah, men det litt sånn tørt, litt sånn der steinet, og litt vanskelig å ta seg fram da. Og så du må på en måte klatre ned i en canyon, opp i en canyon. Men det de gjorde, vet du, de brukte sånne staver, så de hoppet mellom litt mindre canyoner, over store steiner, og så var det utrolig fysisk, også sterke da, også slanke. Det klart, de levde jo på tørka blomkål.
Nei, de tok seg altså fram med stavsprang mellom disse steinene ja. Og over canyon og sånn. Det er gøy.
Tenk på det. Og kan du tenke deg at det kommer også spanjolene med rustninger og svære muskelbundere. Litt tunge shortsen. Tunge shortsen opp den der bakken der. Så tar disse gutta og bare hopper over dem med disse stavene. Og det visste jeg ikke. Og det var en veldig utbredt måte å bevege seg på, fortalte han Lukas da.
Men nå er jeg litt nysgjerrig på den urbefolkningen. Hva liksom historien deres? Altså hvor kom de fra opprinnelig? Hvordan så de ut?
Ja. Også de opprinnelige innbyggerne på Gran Canaria ble, altså urfolk da, som ble kjent, altså, er kjent som Kanari, med to i på slutten der. Også de utviklet da, visst nok en sånn særegen livsstil, da, tilpasset øyas geografi og klima. Og det, altså, det har vært en del, selvfølgelig arkeologiske og, hva heter det for noe, linguistiske funn da, som tyder på at de første innbyggerne på Gran Canaria kom fra Nord-Afrika. Og så mest sannsynlig fra berberstammer i dagens Marokko og Algeri.
Ja, for det er jo bare 21 mil over, ikke sant? Så det er jo fullt
mulig
å seile over.
Ja, det er noen sikkert som svømte over, og det var harde på en tida der.
You said they have like a whistle language. Whistle, the whale, talking with whistle.
Yeah, that's a human heritage we have in the Canary Island. Nowadays, most of the people, they think that only belongs to the island of La Gomera. But actually, this is not completely right. Every island had the way of communication. It's a whistle language that usually shepherds, back in time, they used to communicate from valley to valley using the echo of the ravine, the Canarian barrancos. But it's still used nowadays. In some islands, if you are in a little, tiny mountain villages, you can still hear people whistling and really? Talking and communicating. Huh. It looks like something like so when you hear that, if you just wait a little bit, you will hear someone usually
responding.
Mm. And in some schools, we still learn that language.
Really?
Yeah.
Og de antar at disse folka ankom da også Kanariøyene mellom 1000 år før Kristus og 100 år etter Kristus. Og ofte da, eller de tror også muligens da, i flere bølger da, altså de kom i perioder da. Og så er det mange teorier da på hvem var de folket her igjen da, for dette han, Lukas, han har jo kommet med en, jeg vet ikke om, altså, han har lest mye da, han er veldig oppegående fyr han her, og han sier at han tror mange av de igjen var faktisk også da folk fra Europa, som har veldig lei liv i Europa, som hadde flyttet til Nord-Afrika, men så bare for mye mas der på grunn av kolonier og sånt nå, og som ble med da mange av disse berberne over da til Kanariøyene. Og det bare en hans lokale idé, det skal ikke jeg komme, men uansett da,
men okay.
Så er det i hvert fall det de sier av de som har kunnskap, arkeologer og antropologer, sier det. Og da er det det at de tilpasser seg som sagt dette her landskapet, og da med disse stavhoppene, men det er noe annet også som er veldig spennende, vet du, som det også utviklet, fordi som sagt så var det vanskelig terreng å ta seg over. Du kunne stå kanskje 100 meter fra der du bor, men så måtte du for å komme tilbake der du bor, så måtte du ned en kløft på 100 meter, og så opp igjen 100 meter på andre siden. Så skulle du gi noe beskjed til for eksempel kona din eller mannen din på gården, så hvis du begynte å skrike og rope, så var det ekko. Derfor så utviklet de et såkalt plystrespråk, Silbo Gomera. Opprinnelig sier han Lukas at det kommer fra naboøya Gomera, da. Men det også ble også da brukt mye da på Gran Canaria.
Jeg har vært på La Gomera, bare så jeg har sagt.
Ja, det har ikke jeg vært. Da kan vi se oss. Mm. Gratulerer.
Jo, takk. Men det som er litt kult med det du forteller nå, er jo at jeg har jo hele tiden tenkt, vet du hva, Gran Canaria, det er jeg ferdig med, altså.
Ja.
Men jeg har jo bare vært i Las Palmas, og Playa de Ingles, Arginigin og du vet den der standard charterruta, ja, men, men utifra det du forteller nå, så får jeg jo litt lyst til å reise tilbake og utforske mer av det, for det jo spennende da.
Ja, det veldig spennende, og ja. Særlig hvis du har noe som jeg var heldig å ha det, Lukas da, som fortalte disse her historiene, han fortalte vi sto på et sted, det et, en sånn stein av den der Rocke Nublo som heter Rocke Ben, skal jeg prøve å uttale det riktig, Ben Taiga, som på 1404 meter, sånn svær klippe da. Der det masse grotter, fordi folk har opprinnelig befolkningen, det bodde i grotter.
Ok.
Og da fortalte den her sånn at her, det var det stedet de holdt lengst stand mot spanjolene da, disse kanariefolket. Så, og da kommer disse spanjolene krabbene opp lia der med rustningen, og så bare spratt dem over med stavsprang, og da har de funnet da bevis for at akkurat her var det et slag, og da hadde disse her, og da fortalte den hvordan hvor man hadde hoppet, man hadde funnet noen staver og alt mulig da, til arkeologene. Da. Så det ganske interessant, da skal jeg gjerne sett hvordan disse menneskene så ut. Må, ja. Du må ha vært også, tenk på, du skal være ganske spennstig, og du skal også være ganske også mentalt sterk, for det ganske, du skal lande riktig også, ellers så detter du, for det ganske høye klipper her.
Så det jo ikke noe igjen av liksom, den opprinnelige befolkningen er helt borte?
Det bor folk fortsatt i, altså de har jo grotterestauranger som turistene drar til da, og det bor også folk i grotter fortsatt der, men det mer sånn modern, litt sånn, luksuriøs, men litt mer sånn, kanskje lag for turister, jeg vet ikke, men jeg var på noen steder hvor det fortsatt skulle bo noen i grotter, men der bodde det ikke noen da.
Nei, det var, men hvordan disse grottene da? Er de store?
Ja, noen av dem, altså det jo de grottene som de bodde i, det opprinnelige folket, de jo veldig store, noen av dem kjempestore, du ser der, altså du ser at det her det bodd folk i gamle dager da. De har laget sånne benker på en måte, og litt sånne, ja, steder å sitte og sånt, og så det ganske interessant å bare tenke på det, og så husker jeg vi sto på den her Rocke Ben Taiga, og kikket, du den utsikten, og så det da, her bodde det folk da. Og hvis du sover inne i grotta, og våkner der i morgenen, og så sitter du på som i grottekanten, da, med den utsikten, og ser utover når verden våkner, det må være en fantastisk måte å stå opp om morgenen på.
Ja, men det høres helt fantastisk ut, men sov du i disse grottene? Er det lov å sove i disse grottene, eller?
Ja, du kan gjøre det hvis du vil. Han fortalte det han Lukas, han gjør det ofte, han også. Ja. Så, ja, nei, jeg gjorde ikke det, dessverre, jeg gjorde ikke det her sånn. Jeg gjorde ikke det. Men jeg var der og klatret rundt der og kikket på dem, så, og det synes jeg var, jeg fascineres av urfolk, fordi at de har ofte, altså, man kan lese om urfolk, og så ofte så leser du bare overskriften, men når du begynner å sette deg inn i hvordan de overlevde, og hvordan de livnærte seg, så er det ofte småting som dukker opp, og dette med kjeppene, det visste jeg ingenting om også.
Nei.
Herlig.
Ja, det veldig kult. Men, men hvordan er det å ta seg fram? Kan du kjøre bil fram til alle disse tingene?
Ja, da, nå det jo den Rocke Nublo, som en sånn turistattraksjon, jeg tror der det sånn at det har blitt så mange turister som går dit, så de har en sånn maks 200 om dagen, tror jeg. Så det okay. Litt sånn der, ja. Men ellers er det jo også sånn som en Rocke Bentayga, så må du, Bentayga, eller hva heter det for noe, så kan du kjøre, men du må jo gå da for å se det, for å se gullet, så må du gå litt sånn. Og vi dro jo, altså, hvorfor jeg sier at det, hvorfor jeg har lyst til å gå tilbake, hvorfor jeg ble så fascinert, fordi at jeg følte til tiden at jeg var i Alaska, andre ganger så følte jeg at jeg var i Utah, og så følte jeg at jeg var oppe i Himalaya, og så et sted som heter Pico de las Nieves, som det høyeste punktet på øya, der det sånne steinpilar, steinsøler, akkurat sånn som du ser i Utah, og sånn, til og med sånn steinbro, som du har sikkert sett på bilder fra Utah, eller til og med vært der kanskje. Så det veldig mye, og så det landskapet, det ene stedet så følte jeg at det var i Kashmir, altså det tjukk furuskog, og så det den såkalte da kanarifurun, kalles den. Ikke den heter da? Kanarifurun? Ja. Det vel like ved Pico de las Nieves, så det masse av den der, ja, tjukk furuskog. Og den er ganske sånn, den tåler skogbrann, for det har vært mye skogbrann i området her, vet du.
Ok.
Ja, og det jo da selvfølgelig en grunn, det har vært både lynnedslag, det har vært uheld, det var noe veiarbeid, og så var det noe gnist som ble oppstått der. Men der også en, han fortalte en interessant historie der om skogbrann, han mister Lukas da. For vi går jo i denne her furuskogen da, og På den, når vi var der sånn, så var det ganske varmt. Det kan jo fort bli over 40 grader der oppe, men det, og liten nedbør. Og så fortalte han at for noen år tilbake, så var det da en turistgruppe som var der, akkurat i området hvor vi gikk, og jeg så at furutrærne var preget av brann da. Og så på bakken så ligger det masse furunåler som helt tørre. Og du vet at det furunåler som tørre, det kan du fyre opp med, og det brenner bra. Og så var det da en sånn der veldig miljøvennlig fyr da, som var der, og han var på do. Og normale folk, det de gjør da, når du skal på dass i skogen, så graver du ned alt sammen. Nei, det ville ikke han. Han ville brenne opp papiret. Så han satt seg på potta, og var ferdig, tok han fyrstikken, så fyrte han opp papiret. Hva tror du skjedde da når du tenner på et lite bål hvor det masse tørr furuskog? Han startet en stor skogbrann. Så han miljøvennlige mannen, han fyrte og lagde den skogbrannen. Så han sa, han Lukas, at ja, altså vi er opptatt, jeg synes det finner at det folk er opptatt av miljø, men akkurat den type... Det
var brennende skogen hver gang han har vært på potta.
Så den type folk, miljømennesker, dem trenger vi ikke menten da. Men... Det jo en ting til du, som jeg var veldig heldig å oppdage. For en ting at spanjolene kom og tok over og alt det der sånn, og det ble jo et spansk område også. Men så kom turistene. Men når kom turistene hit? For det litt interessant. I en dal, et sted som heter Firgas, det en liten landsby som heter Firgas, så det da en... dyp canyon. Den vel kanskje 400 meter dyp. Du går rett ned, og du kan gå da, men bratt som bare det. Og der tok han Lukas med meg da. Så gikk vi ned der, bratt nedstigning fra Firgas, og der nede så ligger det også, altså det for meg da, som glad I forlatte steder, der ligger Gran Canarias første turistmaskin. Og så tenkte jeg det altså. I bånd av den canyon. Men hør nå her, det
som heter... Kysten?
Ikke ved kysten, nei. Årsaken men årsaken veldig enkel, fordi at det renner en liten elv gjennom der. Og det det vannet som gjør at gjorde at folk da opprinnelig kom hit. Fordi at det begynte med at det var en mann, en kar som hadde vondt, han var en sauebonde som gikk der med sine sauer da. Og fra Firgas så går det da en canyon ned, den vel en jeg tipper den 400 meter dyp da, ganske bratt rett ned. Og der ligger, nede bånden av den grøfta, jeg sier grøfta, eller kløfta, kanskje mer riktig, der ligger...
der ligger bånden av kløfta?
ja, det der den ligger, rett ned I bånden, det ikke noe sol egentlig, det sola kommer, det klokka 12 på dagen, så det sol, eller så det skygge.
Solkett, og så det skygge.
jo, men hvorfor den her så... det ble da et... turistkompleks, og det lenge siden altså, det veldig lenge siden vi snakker om tilbake på 1860-tallet først, og den åpna, okay. Så det lenge siden også, da kom den første turisten hit og hvorfor, det interessant, fordi at det var en gjeter som hadde hud- og øyeproblemer, en sauegjeter og han gikk ned I grøfta her med sine kløfta eller canyon, hva kaller du vil med sine dyr da. Og så vasket han seg I dette her vannet. Det gjorde han gjentatte ganger I løpet av mange dager. Og så til sin store overraskelse ble han kurert for sine problemer med øyet.
Det vann da, var det for?
Ja, det vannet har en magisk effekt da.
Ja, sikkert at det ikke bare var rent.
Det kan være det, jeg vet ikke. Men uansett, altså, dette ble kjent da utover Gran Canarias verden, og I 1868 uttalte en eller annen doktor Casares, han hadde studert vannet etter hørt den historien, så dro han dit, og så studerte han vannet I denne dalen, og sa at det her, og det varme kilder da, Og han sa det at de varme kildene I Asiache, kaller de dette stedet da, aktiverer sirkulasjonen, blodsirkulasjonen, bedøver nervesystemer, fremmer svette og urinsekresjon, samt utløser flere andre helsemessige fordeler.
Og jeg synes det var litt sånn ungdomskilden.
Litt sånn ungdomskilden ja. Egentlig da. Så det som skjedde da var at selvfølgelig da bygde de et lite hotell der nede, Fuenta Santa, hellig kilde. Og det vannet her sånn, ble da etter hvert sånn, kjent da, som sånn, et sted hvor du kunne helbrede deg hvis du var litt syk. Det, da, det de sa da, var at, eller det han doktoren mente, var at det var høyt innhold av jern og hydrosulfider og masse annet rart. Da. Men sånn startet det første turistkomplekset på Gran Canaria. Men den gang så var det selvfølgelig for velstående folk, og de kom jo inn her. De reier jo på, de kom ikke ned Kenya sånn som vi gjorde da, de reier jo på hest inn da. fra der på nordsiden av øya, og de kom jo da med den, kan si, bekken inn da. Og da, og det var folk fra hele Europa som kom hit, mens folk med peng da, mye peng.
Men spørsmålet peng. Jo om du badet den elva da, for å bli kvitt noen plager, gjorde du det?
Jeg har ingen plager, så jeg behøvde ikke å bade.
Ja, men var det varmt vann, kaldt vann?
Ja, det var varmt vann. Det er bare, men for meg da, så, nei, det var en ganske liten bekk, det var ikke noe sånn der, det var sånn, og så det var, jeg vil si det var litt som å være på Ny-Guinea, altså, fordi akkurat som hele den dalen, den så frodig, og masse fuglekvitter, og jeg har en opptak her, hvor vi kan høre at jeg prater litt inni denne her, et av nedlagte spa, blir det kalt da, egentlig.
La oss høre på det.
Det nesten som å være i denne skogen. Utrolig frodig. Vann renner. Liten bekk som renner gjennom dalen her. Og midt oppi alt det her så står det da altså et forlatt spa. Jeg kan ikke la være å tenke når jeg på sånne steder som dette her. Tenke liksom på hvordan var det her for 100 år siden. Også hvordan så det ut her da, disse rike, både briter og franskmenn og alt mulig som kom hit da på hesteryggen. For å bli healet da, av dette vannet som renner gjennom her som skal ha en veldig bra helseeffekt. Sånne ting tenker jeg på. Okay, this is nice. This looks like a the nature is taking back what we once took. Nice. Is it possible to get in or?
So,
some climbing, I don't mind.
Before this was a door open.
Mm-hmm.
So now they've closed. There is a way of getting in, but two things. If something happened, I was not the one driving you in because we are supposed not to do this. And second, if we go in, we're gonna try to not go a lot inside because that's the risky part.
Yeah, I understand okay, that. So like a cave with loose rocks.
There's an easy
rocks.
Way to go in. You just have to climb two steps. We can explore a little bit. But for instance, if someone asks, oh, those pictures from someone from institution. Oh, I was walking on my own and I got in.
Of course.
Yeah.
I do worse things than that. Yeah. On my own. Always.
Og bare det å være her inne og rusle rundt og tenke på hva som var her for lenge siden, jeg synes det utrolig fascinerende også. Og jeg møter ikke andre turister. Det ingen fra Brother Lingles som vet om det stedet en gang, ikke sant? Så det sånne ting som jeg synes veldig fascinerende.
Men hvordan
kommer
du der dit?
Jo, ok, du, også, faktisk så kan du kjøre nesten helt fram. Okay. Nå var det regn da, på den tiden der, sånn, da jeg var der, så veien var litt usikker. Men ellers så kan du kjøre til Firgas. Der det en sti, og den veldig lett. Det bare å gå rett ned, og så den lett, og så du kommer lett ned, og så det opp igjen da selvfølgelig. Men det ikke verre enn det. Alle kan finne det.
Ja.
Rett ned fra Firgas. Du bare parker på kanten av Juve. Du ser fort hvor det er Juveien, for det går rett ned. Og da parker du bilen, eller parkeringsplass, koster ikke penger å parke en gang. Og så kan du gå bare rett ned, og så kommer du bare rett på. Og du ser det med en gang. Nå skal det sies at det låst da. Så det står ikke noen skilt der, så jeg gikk inn. Det stod at det ikke er lov å gå inn.
Nei, det gamle hotellet.
Hva sa du?
Det gamle hotellet.
Det gamle hotellet er låst, ja.
Ja, ok.
Det jo,
så det står der fortsatt?
Ja, alt står der fortsatt. Altså, alt, den bygde jo solid den gangen der, så det søyler, en liten basseng, det flere bygg som står der, hvor de hadde rom som de leide ut til folk, det var 15 eller 16 rom de hadde der, sånn. Og så her står det fortsatt, altså en dag i dag. Og det fascinerende.
Og du tok deg inn?
Ja, selvfølgelig. Lukas gjorde ikke det, eller jeg har ikke lov å si at han gjorde det, men han gjorde det likevel. Men uansett, så at hvorfor de har stengt det, fordi at det kan jo rase, ikke sant? Så nå prøver jeg å si at jeg har gjort dette før, så jeg klarer å se det. Det skjer ikke meg.
Men klarte du å forestille deg hvordan standarden hadde vært på dette stedet, eller?
Ja, det gjorde jeg. Absolutt, det klarer du fint også. Og du bare, når du står der sånn og tenker på, det var jo ganske bra luksus selvfølgelig, men det så solid bygd, så du ser søylene at det veldig flott da.
Mm.
Og bare tanken på, hvis jeg tullet meg statikk, var det noen sol da, men det jo selvfølgelig sol der, og det varmt, og det utrolig frodig. Det masse liv, altså det fugler overalt, og det grønt, det vokser som bare det. Så det veldig fascinerende. Og så det en annen ting også, at Dette området var jo veldig populært også blant bønder, fordi at jordsmonnet her er visst veldig, veldig gunstig da, for jordbruket, fortalte han Lukas. Og han sa at altså, for 50-60 år siden så bodde det en rekke mennesker, bønder, i denne kløfta. Men klart det var et hardt liv, fordi at når du skulle opp til landsbyen, da, Firgas på østsiden av kløfta, eller landsbyen Moya på vestsiden, så måtte du gå opp. Du måtte liksom ta med deg. Du hadde kunnet putte grønnsakene dine, fruktene dine på et esel, men du måtte likevel gå opp da. Men så var det noen som etter hvert da kom på det at, ok, hva om vi heller tar det vann, for det var vannet. Ikke bare jordsmonnet, men vannet også. De vannet disse her åkrene med da. Eller hva er det kallet for noe? Frukt og grønnsaker. Og de vannet jorden.
Hvilke vann dyrka der, vet du da?
Ja, forskjellige frukter og grønnsaker.
Ok.
Så de vannet jo med det vannet fra den lille elva, den bekken. Derfor så var det noen som fant på at, ok, hva om vi tar oss og leder vannet opp i rør da?
Ja.
Og så dyrker vi jorda oppe, så blir det lettere å gå, så vi har begynt med det. Så nå bor det ikke noen folk lenger ned i kløfta der. Det er et unntak det skal komme til snart. Men i hvert fall også...
Det er en som bor her fortsatt?
Jeg kan ta det med en gang nå.
Ok. Ja, nå ble jeg nysgjerrig.
Du ble nysgjerrig. Det er så flott. Jo, fordi at da vi gikk ned da, Lukas og jeg, så ligger det flere gamle gårder der sånn. Og så peker han på dem, ja, den er fraflyttet, der bodde det. For han kjente godt til det, fordi han fortalte at hans bestemor, hun var fra området der, så han var der veldig ofte da han var guttunge, han Lukas. Han ikke så gammel nå, men uansett, så var han der som guttunge. Da fortalte bestemoren da veldig ofte seg historien og hvordan det var da hun var ung, for da var det mye liv i kløfta her. Og ikke bare det, men veldig mange av de som bodde her, de ble både 100 og 110 år gamle.
Det er rart, de gikk opp på den hele tiden jo.
Vet du hva?
Det har vi snakket om før.
Vet du hva? Jeg har vært i Hunza og Caucasus i Melinga i Ecuador. Hunza, Pakistan. Og der blir folk også veldig gamle, men felles for de stedene her er at det er som du sier, det er opp eller ned. Du går nesten aldri rett frem. Du går enten opp eller rett ned. Og ikke bare det, men det er mye grønnsaker, mye frukt. Men du er hele tiden i bevegelse. Så det er klart at der er vi inne på noe, tror jeg. Du bør ikke være forskere for å tenke at skjønner at det beveger seg.
Neida, men man vet jo nå at det å sitte stille er jo livsfarlig, ikke sant? Det er jo like ille som å røyke, så det er klart at når du bor på et sånt sted hvor du blir tvunget til å motionere mye hver eneste dag, og opp og ned og ikke bortover, så sier seg selv at det er jo bra for helsa din da.
Klart det, og så er det selvfølgelig en ting til da, det er jo ikke noe stress.
Nei.
Det var ikke noe stress, du husker Lukas sa også at her var det ingen som stresset. Du kommer når du kommer.
Ja.
Ferdig med det, og det er jo selvfølgelig det er en ting som er moderne tiden, og så er det mye mas og stress. Men uansett da, det jeg skulle frem til var det at han pekte på seg husene, men så er det ett hus, sier han, der bor det folk i dag. Fordi at de som bodde her sånn, de opprinnelige innbyggerne, også bønnene i kløfta her, de fikk ofte veldig mange unge, gjerne 10-12 barn. Og det gjorde at det ble veldig uoversiktlig hvor mange arvinger på hver lille gård. Og etter hvert som da vannet ble ledet opp, slik at de ikke var behov for å bo nede i kløfta lenger, så var det mange som bare flyttet, og så mistet de på en måte oversikten over hvem som eide huset, og så var det kanskje ikke stor interesse for å eie huset heller, for dit går ikke noe vei, da må du gå. Men så er det da noen, jeg kaller det for moderne hippier, for det ene huset der bodde det noen karer. Jeg snakket med dem, men ene var, skal jeg uttale den andre, Snad fra Ungarn bodde der, og så var det Patrick fra Bulgaria, og så var det Massimo fra Spania. De bodde der sånn, og de dyrket alle mulige urter og planter.
Ok.
Og det litt kult da. De har bare tatt over, de har sjekket da, fortalt at huset de bor i, det ble forlatt da på 70-tallet, og har minst 12 eiere. Og de har jo snakket med noen av dem, og ingen av dem har interesse av å bruke bo eller bruke huset. Så de har liksom snakket med, liksom avtatt med dem at de bare bor der, og så holder de det ved like, og så dyrker de alt ville. For han sa at det er så vanvittig mye du kan dyrke her, for det gror opp alt som er. Jeg mistenker da at de kanskje dyrker noe mer enn bare persille og tomater, men det er noe så. Men det skal ikke jeg
påstå. Men hvis du sitter nede i canyon der og røker noe hjemmedyrka blader, så skader de lignende enn det.
Vi gjør ikke det, men for så var det bare helt fantastisk morsomt også. Så den dagen der, det var en dag, jeg gikk fra Firgas og ned sammen med Lukas, brukte hele dagen ned i kløfta der, og møtte seg folka på vei tilbake igjen, fascinerende. Og så er det da selvfølgelig, det hadde jo da som sagt en 16 gjesterom var det vel, også en spisesal, dansesal, og dette her bassengen, Jeg ble vel kanskje et slags spa da, for de badet her, for det var det som var sånn tingen, da ble jeg kvitt alle lidelser. Men så var det da, fram til 1938, så var det da full fart her. Så var det da selvfølgelig den spanske borgerkrigen, og da med påfølgende økonomiske utfordringer, og så videre og så videre, så stengte hotellet da etter hvert. Men lokalbefolkningen, de fortsatte å bruke denne kilden, da, denne Fuente Santa, fordi at det var helbredende. Men så i midten av 50-tallet så var det en betydelig flom som feide gjennom kløfta, og mange av bygningene da, samt de tradisjonelle badeplassene hvor folk, lokalbefolkningen tok til seg etter vannet og badet, de ble ødelagt. Da. Så i dag så ligger det da, som en sånn Indiana Jones-kulisse, så ligger den der kløfta her, også uten en turist. Det bare, i hvert fall da vi var der, og Lukas sier det veldig få som kommer hit, da skal du virkelig vite om det. Så de som lytter til dette podcasten her, de vet om det nå. Ja,
altså hvis du skal til Gran Canaria på badeferie, så leie en bil altså.
Ja,
og
gjør det.
Besøk det her, ja. For det høres så utrolig kult ut.
Ja, jeg synes det var for meg så var det et eventyr på linje med hva jeg kan oppleve i Kongo eller andre fjerne steder, og så jeg på Gran Canaria.
Ja, det noe med det, altså, fordi at det så stigmatisert det der med Gran Canaria, at man tenker liksom bare, off, charter, helvete, noe med en liksom, men hvis du gidder å løfte blikket litt og reise litt rundt på øya der og gjøre noe annet enn å ligge på stranda, så det jo, som jeg hører, utrolig fascinerende da.
Ja, det det også. Så det, og så det med det at det, da kan du gå der, og du kan føle at du på Ny-Guinea, og så kan du sette deg i bilen, så kjører en time, så på playaen.
Ikke sant?
Og så du har den der kontrasten, og du kan leve det skikkelig bedaglige slaraffenlivet på stranden med parasoldrinker og alt mulig. Og så kan du plutselig ta på deg sekken, og så kan du gå innover i kraftig fureskog, eller ned i en kløft og møte da, og så oppleve historien da, til Gran Canaria. Så det ja, altså jeg var bare ærlig om at jeg ble veldig, veldig overrasket altså, av Gran Canaria, og det mye mer enn det her, også, det kan jeg fortelle kort om en ting til, som jeg, dette jo litt i min gate da, selvfølgelig, men en ting at det spa-hotellet, vet du, men også på en toppen av vel, jeg vil ikke si en fjell, men på toppen av en slags også kløft da, så ligger det også en annen sånn liten spøkelsesby
okay.
som heller ikke kommer noen turister til da. Trodde jeg. Det feil å si turister, men jeg kommer tilbake til det. Nå jeg gang igjen.
Her det mange frampek, altså.
Det mye her.
Så, henge
nå,
på.
Nå sa jeg jo det der huset som har bebodd, det har jeg avslørt nå, ikke sant?
Ja, ja.
For det verste er at hvis du sier at det kommer jeg tilbake til, så glemmer du å komme tilbake til det. Sitter folk og lurer, hva faen, det var han skulle snakke om.
Ja, du begynner å bli litt sånn rørete, så det kanskje greit at du bare
sier
det
med. Jo, men hør her sånn. Ja, okay. Her ligger altså da det et lite, altså det heter Tamba. Jeg skal prøve å uttale det. Tamalaba ligger det. En spøkelsesby. Der står det mange forlatte bygninger, små skur, samt et stort, tomt svømmebasseng som står midt i skogen. Og det akkurat sånn du ser på Indiana Jones-filmer, hvor det grodd over, og svømmebassengen selvfølgelig tørka ut, men det masse blader og litt busker som gror gjennom betongen. Og det bare det sånn herlig, herlig følelse å være der da. Og så er det ganske kjølig, for ganske høyt oppe, så det er en spennende greie å gå rundt her. Og det som var her var en religiøs gruppe som holdt til i flere år.
Okay.
Som skulle da på en måte, det som var deres religiøse kall da, var å redde mennesker med problemer. Også narkomane, alkoholikere og andre med avhengighetsproblemer da, kunne få hjelp her.
Litt som rehab-senter altså.
Ja, rehab-senter rett og slett. Okay. Og det var da også en katolsk ledelse som drevet der, og så da mente at dette med skog, fjellluft og sol, langt unna alle fristelser, det var det som var liksom det skulle hjelpe til da. Men hjelpe seg folka da.
Men når var det de opererte da?
Så, nei, altså det var de skal si for noe, hva heter det for noe, folk som hadde problemer da, fikk...
Men når, hvilken tidsperiode?
Ja, 40 år siden.
40 år siden, ja,
ok. Ja. Så, fordi at for 40 år siden da, så ble dette området vernet, og da trakk myndighetene tilbake lisensen. Men det som vet du, når jeg hører om sånne ting som det, sånne fjerne religiøse senteret som liksom lagt på sånne avsidested, og for 40 år siden så var det enda mer avsides da. Så tenker jeg alltid, ok, her det en eller annen som skal leke Gud og finne på ting, men så har jeg gjort en litt research på det der, og så har jeg snakket litt med Lukas, han har gjort litt research på det, og snakket med folk som han kjenner, og som fra området, som gamle, og de sier at det interessante her er at her var det ingen som hadde en skjult agenda. Nei. Det var rett og slett folk som mennesker som ønsket å hjelpe de som hadde problemer. Jeg synes det litt fascinerende, for det hører ikke så ofte om, altså.
Nei, ofte så det jo big business, det greiene her. Ellers er det noe voldsom religiøs,
ja.
Uten at vi skal gå for mye inn på det. Men de hadde bare liksom et ønske om å tilby et sted hvor ja. Folk kunne komme til hektene. Da.
Det var rett og slett. Også, du kan jo si dette med å hjelpe andre. Hvorfor gjør du det? Gjør du det fordi du... jeg tenker på når du reiser deg som hvorfor hjelper jeg andre? Gjør jeg det fordi jeg... vil føle meg vel, og så føler du føler deg, når du hjelper andre mennesker, så føler du deg etterpå liksom god samvittighet. Gjør du, du egoistisk når du gjør det på den måten der? Eller gjør du det fordi du...
Det er jo interessant, men jeg tenker at det er jo ikke noe galt i at den belønningen man får for å hjelpe andre er at du selv føler deg bra, da. Det er jo motiverer deg til å hjelpe mer, da.
Spiller noen rolle, egentlig?
Jeg spiller ingen rolle.
Du gjør ikke det så lenge du hjelper og bidrar.
Ja.
For det har jeg tenkt litt fintenk på det, vet du. Så
ja, du sitter, er god på fintenk.
Sitter med alene, så blir det mye tenking på sånne ting. Så det er galt som er like smart. Men uansett, da, så er det i hvert fall... ja, det synes jeg er spennende. Så sånn er det. Så kan jeg også nevne et sted til når vi først er i gang, og det er... ja, ok, bare sånn helt til slutt, da, så... bare for å påpeke at vi lever i en litt ny tid med sosiale medier, og det også har påvirket da denne øya her, selvfølgelig. Det er et sted som heter Barranco de las Vacas, som jeg har jo snakket om Buckskin Gulch i Utah før, som er en sånn der såkalt slott canyon, en sånn canyon som er formet gjennom tusener av år av vann, hvor veggene, altså det er smalt, og så er veggene akkurat sånn vasket av vann, og du går i en dyp canyon. Og Barranco de las Vacas er litt lignende sted da, veldig fint faktisk. Og der var det nesten aldri turister før, men så var det noen som la ut bilder på sosiale medier, og jeg var der nå, og det var kø for å komme inn der.
Okay.
Det ligger som litt avsides til, og det er ikke noe sånn der... merket parkeringspass der, men det folk hadde folk parkert i veien, og var masse folk og fullstendig kaos, og det var til og med noen, nok en gang noen hippier da, som hadde slått seg ned der, og så sto og så spilte gitar og dansa for å få litt prøve å tigge penger av turistene som gikk der. Det var en veldig merkelig opplevelse også.
Men fint sted?
Ja da, det, altså...
Hvis du ser bort fra alle folkene som var der, så var ja, det vakkert.
Ja da, hvis du gjør det, så er det... Jo, det er flott, altså. Det er jo lite da, men det er jo sammenlignet med Antelope Canyon i USA, og Buckskin Gulch, så er det selvfølgelig bittelite. Men det er, liksom litt, det er liksom en del av den der variasjonen av natur som Gran Canaria har. Men det er klart at det, når jeg kom inn der, så står en dame med ansiktsmaling og kjører sånn slangedansen, mens mannene spiller noe... sånn polsk satanjas på gitar, så ble det liksom litt sånn...
Litt ødelagt av det,
kanskje. Ja, jeg synes det også. Ja. Men sånn er det.
Men ok, man kan oppleve det jo, men uansett, det som er konklusjonen her, er at hvis du reiser til Gran Canaria, så er det så utrolig mye mer se og oppleve enn bare strendene og kysten. At det er det. Liksom et godt reisetips å ta seg litt innover på øya.
Ja, det er jo... Jeg vet at det veldig mange som sykler der, for det helt populært å sykle, så kjører du bil, så tar du litt pent... Det masse syklister her, og så vet jeg... Den kompisen vår, han Alexander Gamme, har vært der og klatret. Det er jo veldig mye klatreruter også, men det er sånn det som er kjent da. Men hvis du går litt lengre inn i historien, inn i materien, så er det mye spennende. Og tenk på det sånn som, jeg var der sånn første gang da jeg var guttunge, da jeg var 12 år, like etter andre verdenskrig var jeg der, og det er ikke så lenge siden, det er lenge siden mener jeg. Men jeg bare tenk på at det er sånn som en landsbyen som ligger ikke langt ifra Playa del Inglés, Tufia, fikk strøm i 1997,
Ja, ikke sant.
Jeg synes denne ting er litt sånn herlig at du er i Europa, du er et sted hvor alt er luksuriøst på en måte, da, sett ut fra kanskje sånn turist, hva skal jeg si for noe, nå bommet jeg på, nå vet jeg, visste jeg hva jeg skulle si.
Nei, det er det jeg prøvde å si i sted, du ramler litt ut innimellom, men ok.
Nei. Det er din oppgave, og da får jeg meg tilbake på sporet. Jeg blir litt ivrig, for jeg synes det er litt moro å snakke om. Det er så moro å snakke om steder hvor, altså områder hvor folk, nesten alle nordmenn, jeg tipper alle nordmenn har hørt om Gran Canaria.
Ja.
Ja. Og så klarer du da å finne noe som ingen har hørt om.
Det jeg synes er finest med det er at, i hvert fall oppe i hodet mitt, så er liksom stereotypen på, det er liksom charterhelvete nummer én, og det er Harry, og det er... vær så snill, la meg slippe å reise ditt, liksom. Men når jeg hører deg fortelle nå, så er jeg ikke noe tvil om at dette er jo en øy som har utrolig mye mer å tilby, og det er jo synd og skam hvis man først reiser litt, at man ikke tar seg tid til å oppleve det da.
Ja, for det er så kort avstand mellom disse tingene også. Og det er det som er fascinerende med Gran Canaria.
Grenseløs er produsert av Batong Media. Produsent er Erik Lie Johannesen, og ansvarlig redaktør er Stein Morten Lier. Hvis du vil høre denne podcasten uten reklame, og se bilder, videoer og annet eksklusivt innhold, kan du finne Grenseløs på Patreon. Gå inn på patreon.com eller last ned Patreon-appen.